Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարություններին։ Տեղ գյուղի ավական ու դիմադիր անդամը պնդում է, որ ծեծի է ենթարկվել։ Ազատ գյուղում հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողների հարազատները հանդիպում են պահանջում վարչապետի եւ պաշտպանության նախարարի հետ։
Մեր ասեքսանդորների ցանկությունը ճիշտ իմանալն
է։ Երևանում որոշել են վերականգնել բանվորի արձանը։
Կվալդը ուշին, նախնադարյան մարդ։
Իսրայելի արտգործնախարարը երրորդի այցով Ադրբեջանում է, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ բրուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններին։ Ալիևն անթաքույց կերպով բացահայտում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զդումների ենթարկելու, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված հայկական կողմի և միջազգային հանրության ջանքերը տորպեդահարելու մտադրությունը հայտարարել է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները Ղարաբաղյան խնդրի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման միակ իրական և իրատեսական հիմքն են։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլիկարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, Կրեմլի խոսնակի պնդմամբ մեջբերում կարծում ենք, որ այդ բոլոր պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումը այլ ընտրանք չունի և անհրաժեշտ է բոլոր կողմերին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում ընդունել է Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենին, հիանալի հանդիպում էր, քննարկեցին կապակցության դեմ պայքարն, անվտանգության և տնտեսական ասպարեզներում համագործակցության ընդլայնումը, բանակցությունների ավարտին Թվիտերում գրել է իսրայելցի նախարարը։ Ռուսաստանը շրջանցում է արևմտյան պատժամիջոցները և ռազմական արդյունաբերության մեջ օգտագործվող էլեկտրոնային արտադրանք է ստանում Հայաստանի և Ղազախստանի միջոցով, այսօր գրել է ամերիկյան New York Times պարբերականը, պնդելով, որ 2022 թվականին Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներգրված չիպերի և պրոցեսորների ծավալն աճել է 5 անգամ, այդ արտադրանքի 97%-ը հետագայում վերաարտահանվել է Ռուսաստան պնդում։ Հայաստան կատարած երկօրյայից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնն այսօր ժամանել է Բաքու, այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Բաքվում Օլսոնը հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և մի շարք բարձրաստիճան ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ։ Պետքարտուղարի փոխտեղակալ Օլսոնը այցի ընթացքում կվերահաստատի Հարավային Կովկասում ժողովրդավարական խաղաղ և բարգավաճ ապագայի հասնելու Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը, նշված է դեսպանատան հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հաստատել է, որ օրերս մեկնել էր Խերսոնի և Լուգանսկի մարզեր։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով ինքը անձամբ էր ժամանել այստեղ տեղակայված ռուսական զորքերի շտաբեր մեջբերում զինվորականներին գործից չկտրելու համար։ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ժամանել է Վոլինի մարզ, այցելելով Ուկրաինայի, Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանների միացման կետում գտնվող սահմանապահ ուղեկալ Ուկրաինայի նախագահն այստեղ ծանոթացել է ուղեկալում տեղադրված դիտարկման տեխնիկական միջոցներին։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայության այցի արդիվ տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է, Ուկրաինայի սահմանների հուսալի պաշտպանության նպատակով շարունակվում է ինժեներական պատնեշների և ֆորտիֆիկացիոն կառույցների թվի ավելացումն, ինչպես նաև հերակա դիտարկման տեսագրող սարքերի տեղադրումը։ Ամերիկյան արտադրության Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերն արդեն իսկ Ուկրաինայում են, այդ մասին այսօր տեղեկացրել է Ուկրաինայի պաշտպանության առաջին փոխնախարար Ալեքսանդր Պավլյուկը, նրա պնդմամբ խոսքը այն Patriot համակարգերի մասին է, որոնք Կիևին են փոխանցել Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան և Նիդերլանդները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները երեք ևս մեկ անգամ ներկայացրեցին իրենց դիրքորոշումները, որոնց հիման վրա իրենց կարծիքով հնարավոր է կարգավորել երկու երկրների հարաբերությունները և խաղաղություն հաստատել։ Հայաստանի վարչապետն ասաց, որ խաղաղության պայմանագիրը հնարավոր է, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանից պահանջեց հստակ հայտարարել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Պետական հեռուստաընկերության հարցազրույցում Ալիևն ասել էր, որ Ղարաբաղը իրենց ներքին գործն է, Ղարաբաղի հայերը կամ կապրեն Ադրբեջանի ենթակայության տակ, կամ թող ապրելու ուրիշ տեղ գտնեն։ Հայաստանից և Ղարաբաղից ինչպես են արձագանքում Ալիևին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահն իր հայտարարությամբ ընդունում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ծրագրավորված ագրեսիա իրականացնելու և օկուպացիայի փաստը, բացահայտում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտումների ենթարկելու իր մտադրությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր արձագանքեց Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին։ Ալիևը հերթական անգամ սպառնացել, վիրավորել էր հայերին, նոր պահանջներ դրել, խոսելով Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքելու անհրաժեշտությունից, նաև շեշտել Բաքուն հզորացնում է բանակը, որպեսզի պատրաստ լինի ցանկացած իրավիճակի։ Պաշտոնական Երևանը Ալիևի հայտարարությունները Կովկասում խաղաղության հաստատման հայկական կողմի ու միջազգային հանրության ջանքերը տորպեդահարելու ապացույց է համարել։
Իլհամ Ալիևն իր այս հայտարարություններով բացահայտ արհամարանք է ցուցաբերում միջազգային տարբեր գործընկերների նկատմամբ, ում ներկայությամբ և միջնորդությամբ Ադրբեջանը ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ստանձնել է մի շարք հստակ պարտավորություններ, այդ թվում և Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքների հասցեագրման համար միջազգային մեխանիզմի ստեղծման շուրջ։
Եվս մեկ անգամ աշխարհին ցույց դրեց հայատարությունը և որպես միջազգային գործընկեր բանակցելու, խոսելու և աշխատելու ոճը մեզ եւս մեկ անգամ ինչ-որ բան պարտադրելու փորձ անելու տարբերակ էր։
Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները ագրեսիվ որակեց։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի մեկ այլ անդամ Արմեն Խաչատրյանն ասաց. Ալիևը չպիտի թելադրի Հայաստանի իշխանությանն ինչ անել։ Հայտարարելով, որ Հայաստանի ղեկավարությունն այժմ սկզբունքորեն համաձայն է հայ-ադրբեջանական հաշտության պայմանագրի վերաբերյալ իրենց մտածումների հետ, Ալիևը հիշեցնելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստան է և վերջ նախապատերազմական հայտարարությունը, նաև պահանջել է խմբագրել այն ու ասել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ ԿՊԱ-ական Խաչատրյանը Ալիևի հայտարարությունները սանձարձակ որակեց, կոնկրետ պատասխան չտալով հարցին՝ կկատարի Փաշինյանը Ալիևի պահանջը, թե ոչ։
Ալիևը չէ, որ պետք է թելադրի մենք ինչ անենք և ոնց անենք, և ամբողջ խնդիրը կայանում է հենց նրանում, որ Ալիևը պետք է հասկանա, որ ինքը ուժով և բռնությամբ որևէ հարց չի կարող լուծել, թեև այսօր աշխարհակաղակական իրավիճակը այնպիսին է, որ որևէ բան բացառել հնարավոր չէ, պետք է պատրաստ լինեն ամեն ինչին, բայց ես գիտեմ, որ մի օր այդ ատելության և այդ ագրեսիվ պահվածքը հենց իր իշխանության դեմ է լինելու, կգա ժամանակը և այդպես կլինի, բոլոր բռնապետների վերջնել դա էլ։
Խորհրդանական ընդդիմությունը կարծում է Ալիևը շտապում է, փորձում է օգտագործել ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում բացված հնարավորության պատուհանը, քանի կարող է։ Պատիվ ունեմ իսկ Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով, Ալիևին միայն հայտարարությունները չեն բավարարում, Երևանից փաստաթղթային ամրագրում է ուզում։
Ակնհայտ է, որ նա իր համար ձեռնտու ազդանշանները անձամբ Փաշինյանից ստանում է, և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, և Արցախի հարցի հնարավոր հանգուցալուծման վերաբերյալ, և դա ամբողջությամբ բավարարում է Ադրբեջանին, քանի որ ենթադրում է Արցախի ամբողջական վերահսկողություն Ադրբեջանի կազմում և գումարած այն տարածքային պահանջների բավարարում, որոնք ենթադրում են այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության տարածքից տարածքների փոխանցումը Ադրբեջանին։ Ինչն է, որ չի բավարարում, նա փորձում է այդ ամենը փաստաթղթավորել, որպեսզի կարողանա այս կամ մնացած բոլոր հաջորդ իշխանությունների պարագայում ստանալ իրեն համար նպաստավոր պայմաններ դիրքավորման և բանակցությունների վարման համար։
Եթե պատգամավորը Ադրբեջանի նախագահի քայլերը փութկոտ է որակում, Հայաստանի իշխանությունը հակառակը կարծում է չի շտապում,
որտեղ գիտակցում է, որ արագ գործընթացները մեծ առումով կարող են բերել իրենց իշխանության ավարտ են եւ բնական է որ այս պարագայում Հայաստանի իշխանությունը փորձում է ձգձգել եւ իր առաջ դրված ադրբեջանական պահանջները աստիճանաբար կատարել։
Մինչ վարչապետ Փաշինյանը երեք հայտարարում էր թե Հայաստանը լիարժեք ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ակնկալում որ Բաքուն նույնը կանի, Արցախից այսօր հակադարձեցին։ Անընդունելի են համարում վարչապետի տեսակետը, թե Հայաստանը լիարժեք ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեջբերեմ փորձելով այդ ամենը հիմնավորել մադրիդյան աշխատանքային փաստաթղթի 1 կետով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Ալմաթայի հռչակագիրը։ Խորհրդարանական խմբակցությունները շեշտել են, Փաշինյանն անտեսում է հանգամանքը, որ այդ փաստաթուղթը ընդունվել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին առնչվող սկզբունքային վերապահումով։
Հայաստանի պաշտոնական շրջանակներն Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման խնդիրը տարանջատում են նրա ինքնորոշման իրավունքից, անտեսելով վերջինիս վճռորոշ պարագան, ինչն իրականում համահունչ է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշմանը։
Ալիևը երեք կրկին բացառեց Հայաստանից ամիսներ շարունակ հնչող առաջարկը միջազգային միջնորդությամբ ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ բանակցությունները։ Ղարաբաղի հայերը պետք է ընդունեն ադրբեջանի քաղաքացիություն, ապրեն ադրբեջանի դրոշի ներքո կամ ապրելու այլ տեղ գտնեն, ասաց Ստեփանակերտից այսօր հայտարարեցին։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման ենթակա չէ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 1-ից սահմանային թեշկետերին Հայաստանի տարածքից պոկված մասերին ավելացավ նաև տեղ համայնքը, երեկային տեղ աշխարազորի մասնակցությամբ հավաք է անցկացվել, առաջարկվել է, որ գյուղի բնակիչները, գյուղի տղամարդիկ որոշ ժամանակով փոխարինեն աշխարազորին, որովհետև աշխարազորի տղամները հանգստանալու կարիք ունեն։ Ավականուն դիմադիր անդամ Մասի Զեյնալյանը պնդում է, որ իր տված հարցերի պատճառով ծեծի է ենթարկվել։ Ռուզաննա Ստեփանյանը հեռախոսով զրուցել է նրա հետ։
Արդյունքում ջարդեց է երկու ապամոս ու պրոշս, վերանով չեմ կարում առաջին բաց։
Տեղ համայնքի ավականուն դիմադիր ապրելու երկիր խմբակցության անդամ Մասի Զեյնալյանը պնդում է, երեք համայնքապետարանի մշակույթի տանը աշխարազորի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպմանը իրեն ծեծի են ենթարկել, կոտրելով երկու ատամն ու պատռելով շրթունքը։ Պատճառն Զեյնալյանի իր տված հարցն է եղել, օրենքի որ կետով են ուզում աշխարազորին փոխարինել տեղի համայնքի բնակիչներով։ Եթե պաշտպանության նախարարությունը ռազմական դրություն չի հայտարարել, Մասի Զեյնալյանի պնդմամբ ծեծ կրտուքին ներկա են եղել տեղ համայնքի ղեկավար Ղուլունցն ու Սյունիքի աշխարազորի շտաբի պետ Կարո Ավանեսյանը, սակայն նրանք որևէ կերպ չեն փորձել միջամտել։ Երեկվա հավաքը ստավականուն դիմադիր անդամի կազմակերպել է պաշտպանության նախարարի խորհրդական Մելիքսետ Պողոսյանը, ով տեղի համայնքապետ Դավիթ Ղուլունցի մորեղբայրն է։
Որ գնա որ աշխարազորի փոխեն Գանլոանա։ Չգիտեմ օրենքի որ կետով, որ խախտումով, ես ընդամենը այդ հարցն եմ տով, ասեցի, բա ռազմական դրություն կա, ինչ կա, ու սկսելա վեճը ձեր տորտուկը համայնքի ղեկավարը նստած, շտաբի պետը նստած։ Ես շտաբի պետին էլ, համայնքի ղեկավարին էլ, ասելում ծեր Մելիքսետ Պողոսյանին էլ, ասեք ծեծոնորը մեղ չունեն, որովհետև դուք ենք իրացրա հանգը։
Քանի հոգով են ձեզ ծեծել։
Ես շատ եմ անամ, այդ պահը ոչում նստի մարդաշում։
Ծեծողները երիտասարդներ էին։
Այո, հանցավոր աշխարազորից։
Մասի Զեյնալյանը հարց է տալիս, եթե աշխարազորի անդամները իրեն մշակույթի տանը ծեծում ու ատամները կոտրում են, բա սահմանին ինչ կանեն, պնդում է, չի վստահում նրանց։
Հանցած տարի գնացել եմ Ռուսաստան ընդունու պահել, ես ի վիճակի չեմ գնամ խոսքի պոստ պահել, ես պետք է աշխատեմ, որ մի նշան չունեք ուսանող մեկ զինվոր պահեմ, ես ուղղակի զարմանում եմ, սա 44 օրյա պատերազմի մասնակից, մի քանի օր առաջ էսկալացիայի մասնակից, զինվորի ծունող, բայց ու մշակույթի տանը ինձ ես վիճակն է գցում, առաջնագծում ինչ գցե։
Քանի օրով պետք է գնայիք փոխարինեիք։
Ադե իրանք օրեն գիտեմ որ մեզ ասեն, իբր մեկը ասում էր 7, մեկը 15։
Ավականուն դիմադիր անդամն ասաց, աշխարազորի անդամների կողմից իրեն ծեծի ենթարկելու փաստով դիմել է պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը և Սյունիքի մարզպետարանին։ Նրա համոզմամբ իր ծեծը նախապես պլանավորված է եղել, քանի որ ինքը հաճախ է հարցազրույցներ տալիս և ներկայացնում տեղում ստեղծված իրավիճակը։ Մասի Զեյնալյանն առաջիններից էր, որ բարձրաձայնել էր, թե ինչպես են մարտի 30-ին ադրբեջանցի զինծառայողները տեղ համայնքում զավթել իրեն պատկանող 2 հեկտար ծորենի դաշտը ու տեղը խրամատ փորել։
Որքան ճշմարտությունը բարձրացնում նշանակետում բրիցելու տակ ես էի։
Որ խոսել էիք, որ ադրբեջանցիները մտել են ձեր նաև տարածքը, կարծում եք դրա հետ էլ է կապված։
Այո, սա էտա։
Տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցը միջդեռ հակադարձում է, տեղյակ չէ ծեծ կրտուքից մշակույթի տան միջոցառմանն էլ չի մասնակցել։
Ոչ, ես որ չեմ տեսել, ես չեմ տեսել։
Բայց մասնակցել եք այդ մշակույթի տանը։
Ես ոչ իմ բանից տեղյակ եմ, տեղյակ չեմ, նորից եմ ասում։
Բայց երկու ատամնով է ջարդել, եթե ծեց չեք տեսել։
Եթե ես 5 անգամ ձեզ ասում տեղյակ չեմ, դու նորից ես երկու ատամը, դե երկու ատամը, մի ատամը կամ ծեց աղել, ես եթե ասում տեղյակ չեմ, հայերեն չեմ ասում, ռուսերեն ասեմ, որ հասկանաք, կոպիտ ասած։
Ի տարբերություն տեղի համայնքապետ Դավիթ Ղուլունցի, Սյունիքի աշխարհազորի շտաբի պետ, նախկին փոխմարսպետ Կարո Ավանեսյանը հաստատեց, նախորդին տեղի մշակույթի տանը մասնակցել է հավաքին, բայց վստահեցրեց, ծեց կրտուկ չի տեսել։
Ես չեմ տեսել, չգիտեմ, դահլիճում նման բան չի եղել, չեմ ման։
Բայց դուք դահլիճում եք եղել ու ծեցը չեք տեսել, հա՞։
Չէ, չէ, դահլիճից դուրս է, չեմ մանում, ես չգիտեմ։
Ինքը ասում է, որ դուք նստած եք եւ չեք էլ փորձում։
Չէ, չէ, դրսում է եղել էդի, չէ, ժողովի վաղ չի եղել։
Իսկ ինչու են ծեցել Զեյնալյանին։
Չգիտեմ, ես չեմ մանում, այդ գյուղից չեմ, չգիտեմ։
Աշխարազորի Սյունիքի շտաբի պետը նաեւ հրաժարվեց ասել, թե ինչու են որոշել աշխարազորը համայնքի բնակիչներով փոխարինել, ինչի նպատակով էլ մշակույթի տանը հավաք են կազմակերպել։
Աշխարազորի շտաբի պետն եք, չէ՞, պարոն
Ավանես։ Հա, ինչ կապ ունի, ես գնացել եմ մի քանի րոպե մասնակցել, ես չգիտեմ ինչ արել։
Հասկանալի է, բայց հիմա աշխարազորին փոխարինելու խնդիր է առաջացել։
Դե հիմի ես չեմ գալու այնի գախնիկները ձեզ ասեմ։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ ավականու անդամ Մասի Զեյնալյանիս ծեցի վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացել, ոստիկանությունն էլ նյութեր չի փոխանցել։ Սակայն պարզվում է, սա տեղում գրանցված միակ միջադեպը չէ։ Այստեղ մեկ այլ բնակչի Աշոտ Գալստյանին օրեր առաջ ծեցի ենթարկելու դեպքի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառվելու համար։ Նա դժոխ է ճանաչվել, դեպքի հանգամանքները մասնակիցների շրջանակը պարզելու ուղղությամբ կատարվում է քննություն։ Արդյոք ադրբեջանական զինուժի նշանակետի տակ հայտնված տեղ գյուղում աշխարազորը ի վերջո գյուղի բնակիչներով փոխարինելու հարց է առաջացել։ Պաշտպանության նախարարությունից այս հարցին չանդրադարձան, միայն նշեցին, որ աշխարազորի գործնեությունը կարգավորվում է պաշտպանության մասի նորենքում 2020-ի հոկտեմբերին կատարված լրացումներով։ Այդ օրենքի համաձայն աշխարազորին անդամագրվել է կամավոր է, և այս համակարգը գործում է Հայաստանի վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի կամ ռազմական գործողությունների պայմաններում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչները տեսակցել են Հայաստանի տարածքում ձերբակալված ադրբեջանցի երկու զինվորականներին, նրանց հետ դեմ-առ-դեմ զրուցել են, նամակներ վերցրել հարազատներին փոխանցելու համար։ Հայաստանի դատախազությունը հաստատել էր, որ նրանցից մեկն է սպանել Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի պահակին և փորձել է դուրս գալ Հայաստանի տարածքից, բայց կապանի մոտ բնակիչները նրան բռնել էին, իսկ դրանից երկու օր առաջ Սիսիանի մոտ գյուղերից մեկում այնտեղ բնակվող մարդիկ էին բռնել մյուս զինվորականին։ Միջև հիմա պարզ չէ, թե նրանք ինչպես, ինչ նպատակով էին հայտնվել Սիսիանի մոտի գյուղերում սահմանից մոտավորապես 20 կիլոմետր հեռու։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնան ժողովի իշխանական փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանը բացառում է, թե Երևանը նախաքնության փուլում Բաքվին կվերադարձնի Սյունիքում ձերբակալված, այնուհետև կալանավորված ադրբեջանցի զինվորականներին։
Դեռևս նման հնարավորություն չեմ տեսնում, ինչի, որովհետև եթե տեղի ունեցել հանցագործություն, մարդասպանություն, սահմանի խախտում և այլ, դա պետք է ամբողջությամբ քնվի, որակվի, պարզաբանվի, պարզաբանման ենթակա բոլոր հանգամանքները, նոր դրանից հետո արդեն քաղաքական պրոցեսների մեջ, ասենք բանակցություններ և այլ, ամեն դեպքում հիշեք, որ մենք էլ այնտեղ գերիներ ունենք և ինչ պրոցեսներ կընթանան, չեմ կարող ասել, բայց մի բան հստակ ասեմ, որ քննությունը դատախազությունում և քնչական մարմիններում չի ընդհատվելու, մինչև վերջ գնալու է և առարկը որակվելու է և այդ հանցագործը դատի է տրվելու։ Դրանից հետո ինչ խնդիրներ կլինեն, քանի տարի հետո որտեղ կհայտնվի, ինչ միջ պետական պայմանավորվածություններ կլինեն, դա չեմ կարող ասել։
Արդյոք Երևանը Բաքվի հետ քննարկում է անցած շաբաթվա սկզբին Սյունիքում հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողներին ադրբեջանին հանձնելու հարցը։ Պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Օրերս Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղարի ավագ խորհրդականի հետ հանդիպմանն ադրբեջանի արտգործնախարարը պահանջել էր անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Պաշտոնյան պնդել էր, թե զինվորները գերեվարվել են, իսկ նրանց նրանցից մեկի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն է կիրառվել։ Արդյոք իշխանությունները այս փուլում կալանավորված երկու ադրբեջանցուն կփոխանակեն Բաքվում պահվող հայ գերիների հետ։ Իշխանական պատգամավորը այդ տարբերակը ևս բացառեց։ Բաքվում ըստ պաշտոնական տվյալի 33 հայ գերի կա։
Նախաքննության ընթացքում գուցե սխալվում են, բայց ես բացառում եմ։
Հայաստանի սահմանն ապօրինի հատելու եւ հրազեն ու ռազմամթերք ապօրինի տեղափոխելու համար մեղադրվող ադրբեջանցիներից մեկին Ակշին Բաբիրովին բնակիչները բռնել էին ապրիլի 10-ին Սիսյանի Աշոտավան գյուղում։ Երկրորդին Հուսեին Ախունդովին 3 օր անց արդեն Կապանի մոտակայքում։ Ախունդովը մեղադրվում է նաև ազգային ատելության, անհանդուրժողականության եւ թշնամանքի շարժառիթով սպանության հոդվածով։ Ըստ գլխավոր դատախազության, ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ հենց նա է ապրիլի 12-ին սպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին։ Քաղաքացին ստացած մարմնական վնասվածքներից տեղում մահացել էր։ Դատախազության հաղորդմամբ ադրբեջանցի զինծառայողը ցանկացել է ապօրինի հատել Հայաստանի սահմանն ու անցնել Իրան։ Այդ նպատակով էլ հափշտակել էր պահակի բջջային հեռախոսը, դրանով տեսաուղերձ ձայնագրել ու հրապարակել։ Հետո էլ փորձել էր գործարկել տարածքում կայանված մեքենան, սակայն չկարողանալով դիմել էր փախուստի։ Հանցագործության համար բանտարկված ադրբեջանցիներին հայ ռազմագերիների հետ փոխանակելու նախադեպ եղել է։ 2014-ին Արցախում սպանության ու դիվերսիայի համար դատապարտված Շահբազ Գուլիևին ու Դիլհամ Ասկերովին 12 այլ ադրբեջանցիների հետ միասին Հայաստանը Ադրբեջանին փոխանցեց 2020-ի դեկտեմբերին, պատերազմից 1 ամիս անց։ Այդ ժամանակ Ադրբեջանն էլ Հայաստանին վերադարձրեց 44 հայ ռազմագերիների։ Հայտարարվեց, որ փոխանակումը իրականացվել է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության համաձայն։ Արտակ Խուլյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարդենիսից դեպի սահման ազատ գյուղի զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների հարազատները 3 փակել էին Երևան Սևան Մայրուղին, նրանք պահանջում են, որ վարչապետը, պաշտպանության նախարարը պատասխանեն իրենց հարցերին, բացատրություններ տան իրենց որդիների զոհվելու հանգամանքների վերաբերյալ։ Այս գործով 5 մեղադրյալ կա, այդ թվում եւ այնտեղ ծառայող կապիտանը, որի փաստաբանի ասելով նա ցուցմունք է տվել, որ կրակը թեժացնելու նպատակով բենզին է օգտագործել։ Հրդեհի զոհված զինվորների հարազատների պահանջների մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ոչ մի բանը չեն կատարել, ոչ մի բանը չեն ուզում կատարել։
Ազատ գյուղի զինվորական կացարանի հրդեհից զոհված Տարոն Ղարիբյանի հայրը, Սետրակ Ղարիբյանը, կորցրել է հավատը, թե ի վերջո կպարզվի, ինչպես բռնկվեց կրակը, ինչպես մոխրացան 15 զինվորները։ Տարոնը Արարատի մարզի Ուրցածոր գյուղից էր, 20 օրից Պիրիտուն վերադառնար։
Օկտեմբերի վերջին եկավոտուց ես իմանալ չէի թե թողի թոզի ասեն ազգի դավաճան, թե թշնամի ինձի, ող ինչ ուզում է թող ասեին։ 20 օր էր մնացել մեր որ վերջանա իրա պարկը ծառայել, իրա պարկը տար արդեն 20 օր էր մնացել։ Մենակի մերախ են չէ, լարինը ծառայում են չէ, մարդիկ ասենք հանուն հայրենիքի պաշտպանում են ասենք։
Երեկուշ երեկոյան զոհված զինվորների ծնողները, երբ վերադառնում էին ազատում իրականացված քնչական գործողություններից, փակեցին Երևան Սևան Մայրուղին, հանդիպում պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Ուղիղ 3 ամիս է անցել հունվարի 19-ի ողբերգությունից, էլ դուր չմնաց, որ հուսահատ ծնողները թակած չլինեն։
15 օկու դրեցին, վառեցին, մեկը ոչ մի բան, ոչ մեկը ոչ մի բան չասեցի։ Մեր ասենք ծնողների ցանկությունը ճիշտ իմանալն է, ուրիշ ոչ մի բան մենք չենք ուզում իրացից։ Ինչից եղան, ի՞նչն է պատճառը, այդքան բան, բայց չեն ուզում ասեն։ Ուրեմն մի գաղտնիք կա դրանց մոտ։
3 ամիս է ծնողները չեն կարողանում հանդիպել ոչ վարչապետի, ոչ պաշտպանության նախարարի հետ, փոխանցեց զոհերի հարազատների մեծ մասի փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, շեշտելով, 3 էլ դա տեղի չունեցավ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից միայն Գեղարքունիքի մարզպետն է մոտեցել խոստումով։
Մեծ համար անհասկանալի պատճառներով ես հիմա չեմ կարող ասել, թե ինչ ենթատեքստ են դրել վարչապետը եւ պաշտպանության նախարարը այդ հանդիպումը բացառելու համար։ Եվ ըստ էության իդեմս Գեղարքունիքի մարզպետի, որը կառավարությունն էր ներկայացում, նա խոստացավ, որ այսօր մեզ կպատասխանի կառավարության տեսակետը։
Ես փորձեմ իհարկե կապի դուրս գալ, փորձեմ հասկանալ, բայց սա մեթոդ չի։
Մեթոդ, այս մեթոդով եք
մտածել։ Երեկուշ երեկոյան ճանապարհը բացվեց Մարսպետի խնդրանքից հետո։ Այսօր արդեն ազատության հետ զրույցում Կարեն Սարգսյանը ըստ էության ընդունեց, հանդիպում չի լինի։
Այս պահին քանի դեռ նախաքնություն է իրականացվում, որևէ քննարկման հարց չկա։
Այսինքն հնարավոր չի այս ընթացքում որևիցե հանդիպում։
Ես չեմ կարող ասել հնարավոր է, թե հնարավոր չի, գոնե այս պահին դա տեսանելի չի։
Նախաքնության ավարտից հետո նոր տեսանելի կլինի։
Այո։
15 զինվորների ծնողները 3 ազատու մասնակցել են քնչական գործողություններին։ Ձգձգում են, որ հոգնենք։ Տարոնի հայրը գողջ էր ընթացքից։
Ասմա դեղես, ասմա կարող, ասմա ելես, ասմա մի տարի, ասմա ձեկ բան արի, քաշվես հետաքնություն։ Այ հետաքնություն քաշվ, ասենք մի տարի ո՞րն ասենք, դիտի ասենք ո՞նց հասկանանք։ Կամ փողությունալեմ երրորդ օրը բռնում եք, կամ ես շատ եմ ինչ եք անում։ Իսկ էսի 15 հոգուց չի որ ուրս նշանակ մածակ քաշունեն ավեմի զեվոր ուրեն։ Եթե ասեն ձգձգելու միջև արդեն ես գյուղացի եմ, ասեն ես ամեն օր չեմ կարա, եթե ես այնտեղ կայնեմ, ասեն քեսի իշխոր ցանեմ, անեն ցանեմ, անեն ցանեմ, ասեն արդեն ոչ ու գիտես ինձ մարդիկ ասեն ոչ ու հոգնածան, ասեն բան աստիճանի հաստանեն այդ մարդկանց այդ ծնողներին։ Հա,
փաստաբան Նորայր Նորիկյանը շատ փաղագծեր չի բացում պատճառաբանելով նախաքննական գաղտնիքը, բայց պնդում է մի շարք հանգամանքներ համակցելուց հետո ավելի շատ խնդիրներ են ջրի երես եկել։ Ինչ է տեղի ունեցել մինչև հրդեհը։
Հրդեհը արդեն կարծեք թե երկրորդ գործ արարն է, իսկ հրդեհից առաջ ինչ է տեղ ունեցել, մենք չունենք այդ հարցի պատասխանը։ Այս ամբողջ խնդիրը սրանում է կանում, շան գլուխը ստեղը թաքնված։
Այս քրեական գործով այժմ 5 մեղադրյալ կա, 3-ը կալանքի տակ են, այդ թվում կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, որը ըստ պաշտոնական վարկածի փորձել էր բենզինով թեժացնել զինվորական կացարանի վառարանը, ինչից էլ ծակել էր հրդեհը։ Մյուս մեղադրյալները բարձրաստիճան զինվորականներ են, որոնք պատասխանատու էին զորամասի հրդեհային անվտանգության համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը արցախցի քաղաքագետ Վահրամ Աթանեսյանն է, նա Facebook-յան գրառումներով նաև հայտնի է Արցախի իրավիճակի մասին, թե նախկին իրավիճակի, թե ներկայիս իրավիճակի մասին ռեալ գնահատականներով։ Նա գտնում է, որ արցախցի իշխանությունները ևս պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն, այլ ոչ թե Հայաստանի պետականությանը փորձության ենթարկեն։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Հիմա ինքնորոշման իրավունքը իրացնելը որքանով է իրատեսական, երբ Ադրբեջանն արդեն այդ տարածքները մի բան էլ ավելի ուժով վերցրել է։
Մենք պետք է ելնենք այն իրողությունից, որ ինքնորոշման իրավունքը անանցանելի է, մինչև տվյալ ժողովուրդը, հանրությունը կամ բնակչությունը չի արտահայտում իր կամքը լեգիտիմ օրինական ընդհացակարգով խաղաղ բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված համաձայնությունների հիման վրա, ապա համարում եմ, որ այս ժողովուրդը կամ այդ հանրությունը կամ այդ բնակչությունը ինքնորոշված չէ։ Խնդիրն այստեղ հետևյալն է. Իլհամ Ալիևը իրավասու է Արցախի հայ բնակչությանը զրկելու ինքնորոշման իրավունքից։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին բոլոր որոշումները, սկսած խորհրդային շրջանից եւ վերջացրած նույն մադրիդյան սկզբունքներով կամ դրանց մոդիֆիկացված, չգիտեմ ինչ տարբերակներով, Լավրովյան պլանով եւ այլն, Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի սուբյեկտությունը չի մերժ։ Խոսքը անկախության մասին չի, խոսքը սուբյեկտության մասին։ Այսօր սուբյեկտության վերականգնման խնդիր կա։ Այսինքն դա գեր խնդիր է, որտեղ դիտարկել, որ Արցախի նախկին լեռնի տարածքում ապրում է 120,000 հայ, որ կարող է ընդունել այս երկրի քաղաքացիությունը կամ չընդունել եւ ընտրել բնակության այլ վար, սա միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում է եւ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ավելի քան 30-ամյա պատմության բացահայտ խեղաթյուրում է վոլունտարիզմ։ Հիմա այս վոլունտարիզմը ինչպես է ընկալվում նույն Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մայրաքաղաքներում՝ Վաշինգտոնում, Փարիզում, Մոսկվայում։ Մենք ընդհանրապես սլակները ուղղում ենք Հայաստանին։ Հայաստանը հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի երաշխավորի իր պարտավորությունից։ Այսօր պետք է գտնվի այն հարթակը, որը կապահովի Բաքու Ստեփանակերտ նորմալ երկխոսություն, ուղղված այն հարցին, թե Լեռնային Ղարաբաղը ինչ կարգավիճակ պետք է ունենա, ինչի կտանեն այդ բանակցությունները, Ադրբեջանը կհամաձայնի, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախ երկիր է, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները այսօր ընտրված իշխանությունները այլ տեսակետ կարտահայտեն, սա արդեն գործընթացի արդյունք կարող է լինել, բայց անհրաժեշտություն է սկսել գործընթացը։
Պարոն Աթանեսյան, ուրեմն Բաքու գնալը եւ հենց այս հարցերը բարձրացնելը վտանգավոր է, գուցե հակառակը հենց այդ ժամանակ Ստեփանակերտը վերջապես որպես սուբյեկտ ընկալվի, որը դուք ասում եք։
Դժվար է այսօրվա իրավիճակում Արցախի ներկայացուցիչներից ակնկալել, որ կգնան Բաքու եւ կբանակցեն։ Երբ այդպիսի հայտարարություն անում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը, նրանք ակնհայտորեն գիտեն, որ Ստեփանակերտում անհնար է նման համաձայնության գալ։ Մեկ, երկրորդ, նրանք այդ առաջարկությունը անում են արդեն իսկ սահմանելով բանակցությունների օրակարգ, թե ինչ հարցերի շուրջ կարող են խոսել Արցախի ընտրված ներկայացուցիչների հետ։ Սա անընդունելի մոտեցում է։ Միաժամանակ Ստեփանակերտն իր հերթին, ես կարծում եմ, պետք է գտնի բանակցությունների այդ ձևաչափից ավելի լեգիտիմ ձևաչափ ընտրելու իր մտադրվածության դիվանագիտական ձևակերպումները, որովհետև արձագանքները, եթե միանշանակորեն ներժողական են, բնականաբար հակառակորդ կողմը դա օգտագործում է իր զինանոցում, միջազգային գործընկերներին ներկայացնում է. Ահա մենք առաջարկեցինք Ղարաբաղի հայերը մերժեցին, բայց ամենից առաջ այստեղ խիստ անհրաժեշտություն է իրավիճակի ապառազմականացումը։ Այսօր Իլհամ Ալիևը խոսում է, ասենք, ռեինտեգրացիայի մասին, հրացանի փողի տակ ներողություն, տնդանոթի փողի տակ ռեինտեգրացիա չի լինում, բացառվում է շրջապակված գրեթե պաշարման ռեժիմում ապրող ժողովրդի նման առաջարկություն անել, դա նշանակում է ենթատեքստով ասել, որ թողեք հեռացեք։ Ես կուզենայի մի ընդգծում անել, Ստեփանակերտը եւ Արցախի քաղաքական շրջանակները պետք է Հայաստանին հնայողաբար վերաբերեն։ Սա խոսքը չի վերաբերում վարչապետի պաշտպանել, չպաշտպանել, քննադատել, չքննադատելու, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի պետականությանը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ Հայաստանի ապագայի, այսօր փորձության դնել այդ ամենը կամ լիովին փորձության դնել առանց պատասխանատվության սեփական բաժին ստանձնելու, ինչպես ակնհայտորեն վարվում են Ստեփանակերտում, ես կարծում եմ արդարացված չէ։
Գայանե Սարիբեկյանը հետևել է խորհրդարանի նիստին, այնտեղ ներկայացվում է կառավարության կատարողականը, այսինքն ինչ են արել 2022-ին, ինչպես են ծախսել բյուջեի գումարները։ Վարչապետը երեկ խորհրդարանում այդ առիթով էր խոսել, հիմա արդեն նախարարները ոլորտ առ ոլորտ ներկայացնում են իրենց կատարողականը, ինչպես նաև պատասխանում են պատգամավորների հարցերին։ Գայանե Սարիբեկյանը առանձնացրել է առողջապահական ոլորտը, մասնավոր որպես քաղցկեղի հետ կապված վիճակը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանում քաղցկեղի պատճառով մահացության ցուցանիշը երկրորդ տեղում է։ Խորհրդարանում վիճակագրությունն այսօր ներկայացրեց առողջապահության նախարարը։
Քաղցկեղը Հայաստանում մահացության առումով երկրորդ տեղն է զբաղեցնում։
Նախարար Անահիտ Ավանեսյանը խորհրդարանում զեկուցում էր կառավարության անցած տարվա ծրագրի հաշվետվությունը։ Իսկ ինչ է անում պետությունը, որ այդ ցուցանիշը նվազի, քաղցկեղի դեմ պայքարի ինչ ծրագրեր ունի, հարցրեց իշխանական պատգամավոր Տաթևի Գասպարյանը։ Քաղցկեղի հետազոտության ծրագրերն են ավելացել ելս նախարարի, բայց ամբողջական բուժման ծախսերը պետությունը նախատեսում է ապահովագրության համակարգի ներդրումից հետո։
Բայց շատ կարևոր է, որ հենց սկզբից այդ վաղ հայտնաբերումից, սկրինինգներից մինչև ամբողջական առողջացումը ի վերջո քաղաքացին ստիպված չլինի ինքը կրելու այդ ֆինանսական բեռը, ինչը նաև դրված է այս տրամաբանությունը համապարփակ ապահովագրության մեջ։
Չնայած նախարարի հավաստիացումների, նախագծին ծանոթ մասնագետները, քաղցկեղ ունեցող մարդիկ կարծում են, որ բուժման զգալի բեռը կշարունակի մնալ հիվանդի ուսերին։ Այդ մասին նրանք ավելի վաղ ասել են Ազատության հետ զրույցում։ Ապահովագրությամբ նախատեսվում է քիմիաթերապիայի համար հատկացնել 1.6 միլիոն դրամ, ինչը ուռուցքաբան Վահե Տերմինասյանը բավարար չի համարում։
Դա 1 կամ 2 ամսվա քիմիոթերապիայի կամ 1-2 կուրս քիմիոթերապիայի արժեքն է ու պարզվել է, որ այո, կան պացիենտներ, որոնք որ ստիված են լինելու էլի մտածել ֆինանսական միջոցներ ձեռք բերելու գտնելու մասին։
Իշխանականներից Արմեն Խաչատրյանին հետաքրքրում էր երկրում թմրամոլության պատկերը։
Ինչ վիճակագրություն ունեք թմրամոլության տարածման այսօրվա իրավիճակի վերաբերյալ, սկսած մահացությունների, բուժման մեջ գտնվողների։
Առողջապահության նախարարը պատգամավորին հետաքրքրող թվերը չհայտնեց։
Այո, մենք նկատում ենք դիմելիության եւ հայտնաբերելիության աճ։ Ինչը գուցե մեր ուրեմն վիճակագրական տվյալները, այսպես ասած, վատթարացնում են, բայց մյուս կողմից էլ մեկ այլ հարց կա։ Մենք վերջին տարիներին ամբողջությամբ վերակառուցեցինք մեր կախվածությունների ուրեմն դեմ պայքարի ազգային կենտրոնը, որը եթե նախկինում որևէ մեկը ցանկություն չէր ունենա այդ կենտրոն այցելելու եւ բուժում ստանալու, այսօր ունենք մի կենտրոն, որը դարձել է հրապուրիչ։
Նույն կառավարությունն էր, որ 2021 թվականին փոխեց թմրամիջոցների մասին օրենքն ու թույլատրեց տեխնիկական կանեփի արտադրությունը, ինչը ռիսկային է։ Նախարարին հիշեցրեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը, կարողանում են արդյոք վերահսկել այդ ռիսկերը։
Մենք ունենք ձեր կարծիքով բավարար վերահսկողական, հսկողական պետական մեխանիզմներ, որ հանկարծ այդ տեխնիկական կանեփի աճեցումը այն բոլոր ենթադրյալ ռիսկերի տեղիք չտա եւ իրականում դեդ ռիսկերը չդրսեւորվեն։
Հենց առողջապահության նախարարության լիցենզավորման համակարգն է ընտրվել, որպես առավել խիստ ֆիլտր այս գործնեությունը թույլատրելու համար։
Ինչու նախարարական զեկույցում որևէ խոսք չկա 44-օրյա պատերազմի վիրավորներին հատկացված բուժօգնության մասին։ Այս հարցը հետաքրքրում էր ընդդիմադիր պատգամավոր Արմենուհի Գյուրեղյանին։
Ինչ ծառայություններ են մատուցվել եւ ինչ ծառայությունների կարիք ունեն ի վերջո այդ մարդիկ։
Կարիք ունեցող բոլոր զինծառայողները ստացել են անհրաժեշտ բժշկական օգնությունը եւ դա եղել է ոչ միայն տվյալ պահին անհրաժեշտ, այլ մենք ունենք ուրեմն զինվորներ, որոնք երկարատև վերականգնողական բուժում անցնելուց հետո այս պահին էլ որոշակի օրինակ պլաստիկ վիրահատություններ են անցնում եւ ամբողջ ծավալը պետությունը իրականացրել է պետպատվերի շրջանակներում։
Կառավարության անդամների հաշվետվությունն արտահերտ նիստով Երևանից է սկսվել։ Խորհրդարանում էր նաեւ վարչապետ Փաշինյանը, բայց այսօր նա ամբիոնին չմոտեցավ, ամփոփիչ ելույթ կունենա վաղը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանը հաղորդում է պատրաստել Սպիտակից Վանաձոր մտնող ճանապարհի անմխիթար վիճակի մասին։ Շինարարական ռուսական մի ընկերություն գործը սկսել էր, ասֆալտը քերել են, բայց հետո հրաժարվել են շարունակել աշխատել, պայմանագիրը խզելու դիմում էին տվել։ Հիմա քերված ասֆալտով փողոցը այդ վիճակում էլ մնում է, մինչև նոր կապալառու հայտնվի, գործը շարունակի։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Սպիտակից Վանաձոր մտնող Դեմիրճյան փողոցի հիմնանորոգումը դեռ չի սկսվի, թեև տեղի իշխանությունները դեռ անցած տարեվերջին հույս էին տալիս, թե գարնան հետ մոտ 2.5 միլիոն դոլարանոց շինարարությունը կմեկնարկի, անգամ տեղ-տեղ քերվեց ասֆալտի արտաքին շերտը, բայց կառավարության ֆինանսավորած այս ծրագիրը դեռ մշուշոտ է, վանաձորցիների համբերության բաժակն էլ լցված։
Ինչքան ձեր ճանապարհներ չկա, այստեղ անտարեմ ավելի լավ ճանապարհն է, քան այստեղ։
Արդեն երկու անգամ շինարարության մրցույթ է անցկացվել, բայց առաջին դեպքում շահած կազմակերպությունը ռուսական գլավ Դորստրոյը ճանապարհը քանդելուց ու ավելի անանցանելի դարձնելուց հետո հրաժարվել է ծրագրից ու դիմել նախարարությանը խզելու պայմանագիրը։ Մրցույթը չեղյալ է համարվել, իսկ արդեն երկրորդ մրցույթում հաղթողի հավակնորդ է Վանաձորի նախկին համայնքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող Ռ. Ազարյան ընկերությունը, որ շինարարության համար ամենացածր գինն է առաջարկել, սակայն մրցույթի փոփումը կասեցվել է։ Տարածքային կառավարման նախարարության գնահատող հանձնաժողովը որոշել է դիմել պետական կառույցներին հաղթող մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունն ստուգելու համար։ Նախարարությունից չեն հայտնում, թե Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած ու մի քանի կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթներով անցնող Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության ներկայացրած որ տվյալներն են կասկած հարուցել։ Նշեցին միայն, որ գրեթե 1.5 ամիս ընթացող ստուգումներն առաջիկայում կավարտվեն։ Եթե տվյալների անհամապատասխանություն հայտնաբերվի, նախարարությունը կհայտարարի մոտ 4 կիլոմետրանոց ճանապարհի հիմնանորոգման արդեն երրորդ մրցույթը։ 1-2 ամիս անց միայն հնարավոր կլինի սկսել շինարարությունը։
Որ այդ բաց ճանապարհը ո՞նց է կելի կարողանում։
Մենա ջարդելով, քիրիկ ջան, ո՞նց են գնում են կելի։
Բա ո՞նց է լինելու։
Ես շատ եմ պետությանը տեսա։
Մինչ այդ Վանաձորի գլխավոր փողոցներից մեկը Դեմիրճյանը գրեթե անանցանելի է փոշոտ ու խոր փոսերով։ Ներքաղաքային երթուղիներն սպասարկող որոշ ընկերություններ հրաժարվում են այս ճանապարից, շրջանցում են այս 4 կիլոմետրանոց հատվածի կանգառներն, ինչն անհարմարություններ է ստեղծում վանաձորցիների համար։
Չէ, ոյոն չեն խնդրի, հարմարություն ենք թե տրանսպորտի միջի աշխատողները։
Մարդիկ չեն լինում ներքին, որ ասեն, ես ընդեղ եմ իջնելու, բա ո՞նց անենք։ Այդ
հարցը ընդ էլ մինչև հրապարակ հարցնում են, եթե իջնող չկա այդ կանգառներում։
Հա, բայց
հարցնում են անպայման։
Մի քանի երթուղիների վարորդներ ասում են, ոչ մի դեպքում չեն անցնի Դեմիրճյան փողոցով, որի պատճառով վնասվում են իրենց մեքենաները։
Ինչ, ո՞նց եք լեզու գտնում ժողովրդի հետ, որ կարողանան։
Ասում են, երրորդ մասով են գնալու, իրանց էլ է դա հարմար, որովհետև իրանք էլ են ջարդվում մեր հետ, ավտոյի հետ։
Այսինքն, բայց եթե հանկարծ իշնող է լինում այդ հատվածում, կարողանում եք, թե կուս էդ մի անգամ ջարդելով գնաք
մեքենա։
Այսինքն եթե իշնող լինի այդ հատվածում,
եթե իշնող լինի, տանում ենք ձրի քաղաքից հասնեմ, մարդը նստում է երկրորդ համար, գնում ենք ու։
Մոսկվայում գրանցված Gladdorstroy ընկերությունն անցած տարվանից առնվազն 6 խոշոր շինարական պայմանագիր է կնքել տարածքային կառավարման նախարարության հետ։ Բոլորն էլ սակայն կնքելուց հետո լուծարվել են։ Վանաձորի դեպքում ընկերությունն է հրաժարվել շինարարությունից, շահելուց 2 ամիս անց պատճառաբանել, թե նյութերի ու ծառայությունների գները փոխվել են, պայմանագրում նշված գումարով հնարավոր չի լինի որակով աշխատանք անել։ Մյուս դեպքերում պատվիրատուն է փոխել միտքը։ Տարբեր կառույցների հրապարակած փաստաթղթերով Gladdorstroy-ը ոչ ճիշտ տեղեկություններ է ներկայացրել մրցույթին, խախտել պայմանագրի պայմանները։ Քաղաքաշինության կոմիտեից էլ հայտնել են, թե Մոսկվայում գործող ընկերության լիցենզիաները հակասում են Հայաստանի օրենսդրությանը, և որ կոմիտեն Gladdorstroy-ին քաղաքաշինության բնագավառում գործնեություն իրականացնելու թույլտվություն չի տվել։ Անցած տարի ընկերությունը դիմել էր դատարան վիճարկել իր հետ կնքված պայմանագրերից մեկը լուծարելու նախարարության որոշումը։ Միջդեռ 1 ամիս առաջ դատարանը մերժել է ընկերության հայ ու անփոփոխ թողել շինարարության իրավունքի ձերկելու նախարարության որոշումը։ Այս տարեսկզբից ընկերությունը նաև ընդգրկվել է շինարարների սև ցուցակում և 2 տարով զրկվել մրցույթներին մասնակցելու իրավունքից։ Ինչ վերաբերում է Վանաձորի ճանապարհն ասֆալտապատելու երկրորդ հաղթողին, Ռ. Ղազարյան ընկերությանը, ապա այն ընդգրկված չէ մասնակիցների սև ցուցակում։ Դեռևս հայտնի չէ, ինչ որոշում կընդունվի այս դեպքում։ Արդյոք այս ընկերությունը ևս կզրկվի Վանաձորի փողոցը հիմնանորոգելու իրավունքի, թե ոչ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մոտավորապես 40 տարի առաջ Երևանում տեղադրվեց բանվորի արձանը։ Այն համապատասխանում էր սովետական սոցիալիստական գաղափարախոսությանը, կոմունիստական գաղափարախոսությանը, գուցե նաև իր տեսքի պատճառով, որը շատերը անճոռնի էին համարում։ Հետագայում բանվորի արձանը ապամոնտաժվեց, բայց հիմա իշխանությունները որոշել են վերականգնել այն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ոչ չեմ ուշում, պաշտև էր կմնացում։
Կվալդը ուսին, նախնադարյան մարդ։
Խորհրդանշում է մեր բանվոր դասակարգը, մեծ միջոցառումներ է լինում, կարոն Սերոպիչներ գալի անմիջապես։
26 տարի է անցել, երևանցիները դեռ չեն մոռացել։ Այստեղ, որտեղ հիմա մի խառը շինանյութի շուկա է, բանվորի 11 մետրանոց թուջե կերտվածքներ, բանվորի արձանը, որ Շենգավիթում հատուկ հասցե էր։ Անկախ Հայաստանում բանվորը կարմիր ժամանակների խորհրդանիշ համարվեց ու մի օր տապալվեց։ Այդ ժամանակ քաղաքապետարանից հնչեց այսպիսի պարզաբանում.
Քաղաքապետարանը բանվորի արձանը համարում է այնպիսի մշակութային արժեք, ինչպիսին 10 գծամետր լավ տաշած մայթեզրի քարը։ և ըստ այդմ էլ վերաբերում է դրա ճակատագրին։
Մի խումբ արվեստագետներին արձանի հեղինակ Արահարությունյանի ընտանիքին, սակայն բանվորի ճակատագիրը մտահոգում էր, փնտրում էին արձանի մնացորդները։ Ապա մոնտաժված հսկայի մասնատված կտորները գտնվեցին մի մասնավոր տարածքում կիսատ պրատ, ձեռքը գլխի տակ դրած։
Պահպանված են արձանի մի քանի մասերը, գլուխը, բրոնցկը արմունկի հետ, երկու կոշիկները, մեկ ոտքը և Իրանի մի հատվածը։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի քանդակի բաժնի վարիչ Մարիամ Դավթյանն ասում է, երբ նախորդ տարի որոշեցին արձանի գլուխն ու բրունցքը ցուցադրել պատկերասրահում որպես վանդալիզմի զոհ դարձած ստեղծագործություն, պարզվեց բանվորը շարունակում է սիրելի մնալ երևանցիների համար։ Այցելուները շատ էին, հետաքրքրությունը մեծ։ Իհարկե շատ մեծ դժվարությամբ ցուցասրահ կարողացան հասցնել միայն գլուխն ու բրունցքը, արմունկը պատկերասրահի բակում մնաց, ոտքը, կոշիկները, մյուս պահպանված կտորները գործարանային տարածքում։
Ինքը քայլ է դնում առաջ, այդ քայլով իր վաղեմի երազանքներ փորձում ներկայացնել, այսինքն քայլ դեպի Արևմտյան Հայաստան, քայլ դեպի Արարատ։
Արվեստաբան Դավթյանն արցանի հեղինակի մեկնաբանությունն է ներկայացնում, Արա Հարությունյանը բոլորովին էլ սովետի հնազանդ բանվորի չի ներկայացրել։ Այդ տարիների ռեալիստական քանդակագործության կողքին բանվորը խոշոր ծավալային ու կուբիստական լուծումներով վստահ ու վճռական մեկն էր, բացատրում է արվեստաբանը։ Իդեպ բանվորի ձեռքին ոչինչ էլ չի եղել։ Մարիամ Դավթյանն ասում է, այցելուների մեծ մասը հարցնում էր՝ «Բամուրջն ուր է»։
Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։
Կառավարության վերջին նիստում որոշում կայացվեց վերականգնել բանվորի արձանը, եւ այդ նպատակով բյուջեից տրամադրվում է 80 միլիոն դրամ։ Այս որոշմանը նախորդել էր հանրային քննարկում մշակութային գերատեսչության ու պատկերասրահի նախաձեռնությամբ։ Քանդակագործ ճարտարապետ արվեստաբանների հետ քննարկվեց բանվորին վերականգնել ողջ հասակով, թե այլ ժամանակակից լուծում գտնել։ Պարզվեց, ամբողջությամբ վերականգնել հնարավոր չէ։
Ցավոք, հեղինակը ողջ չէ։ Եվ չկան էսկիզային հատվածները, չկան մակետ, այսպես ասած գիպսե մակետները, ֆորմաները չկան։ Եվ թուջն էլ իհարկե մեծ դժվարություն է թուջից արձան ստեղծելը։
Այժմ կառավարությունը ֆինանսավորում է բանվորի արձանի ինստալացիայի նախագծի ստեղծման ու տեղադրման աշխատանքը, այսինքն մրցույթին մասնակցող ստեղծագործական խմբերը պետք է ներկայացնեն արձանի պահպանված կտորները ներկայացնելու նորարար մոտեցումներ։ Այդ 80 միլիոնով նաև պետք է տարածք բարեկարգվի, բանվորը կվերադառնա Շենգավիթ, բայց ոչ այնտեղ, որտեղ նախկինում էր։
Աշխատանքի հրապարակին կից հատվածում, այսինքն գործարանային մետրոյին հարող տարածքներում իրականացնել ինստալացիան։
Տապալված թուջե հսկայի վերադարձը, սակայն միանշանակ չի ընդունվում։ Սիրունչեր ինքը վախենալու էր, տագնապում է հենց գործարանային մետրոյի մուտքի մոտիկ կրպակի աշխատակիցը։
Շատ վատն է։
Հմայա Գասպարյանը հակառակը սպասում է այդ լավորվան։
Շնորհակալ կլինեմ, եթե դնեք։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։ Բանվորը մեզ պետք է, մենք բանվոր ենք եղել ժամանակին։
Ռաֆայել Պետրոսյանն անհանգստանում է, նոր սերունդը չի հասկանա, ավելին գուցե ծաղրեն։
Ծիծաղելու համար դնեն, դնեն այն բանվորությունը չկա, այն հասկացողությունը չկա, այն ինչ կա, որ դնեն ասեն էսի բանվորի անունով, ինչ օրինակ դնեն, որ ինչ։
Գոնե խորհրդանիշը, աշխատավոր չկա, գոնե բանվորն է որպես սիմվոլ։
Մի Շենգավիցի էլ հիշեց, բանվորի արձան այն բացառիկներից էր, որին ոչ ոք չէր հայհոյում, ի տարբերություն պատվանդաններից իջեցված այլ հերոսների։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Մեր տարածաշրջանային անդրադարձը։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը մեծ պատվիրակության հետ երրորդի այցով Ադրբեջանում է, այսօր Ադրբեջանի նախագահի և Իսրայելի արտգործնախարարի հանդիպումը քննարկվել են անվտանգության և տնտեսական համագործակցությունը խորացնելու հարցերը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը, նա ներկայացնում է նաև Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերությունների շուրջ Թեհրանի դիրքորոշումը։
Իսրայելն ու Ադրբեջանն ընդհանուր դժվարությունների դեմ միասնական եւ հզոր ճակատ են փնտրում, ինչպես հայտարարել է Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոհենը, ինքը հենց այդ նպատակով է այցելել Բաքու։ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ բանակցությունների գլխավոր թեմաները Քոհենի հայտարարության համաձայն հաբեկչության դեմ պայքարն է անվտանգության եւ տնտեսական ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը։ Սպառազինության արգու վաճառքի տասնյակ գործարքներ կնքած երկրները զենքի Բերման շուրջ հնարավոր նոր պայմանավորվածությունների մասին չեն հաղորդում։ Բաքու կատարած երկօրյա այցի ընթացքում արտգործնախարար Էլի Քոհենին այսօր հյուրընկալել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, բարձր գնահատելով Թել Ավիվի հետ հարաբերությունները, նա շեշտել է, որ այդ կապերը հիմնված են բարեկամության, փոխադարձ վստահության աջակցության վրա։ Իսրայելցի պաշտոնյանի պատասխան կարևորելով իր երկրում Ադրբեջանի դեսպանատան բացումը վստահություն է հայտնել, որ այդ քայլը կնպաստի երկու բարեկամ պետությունների միջև ռազմավարական հարաբերությունների հաստատմանը։ Իսրայելի արտգործնախարար Բաքու այցին նախորդել էր Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի այցը Թել Ավիվ, որտեղ Ադրբեջանն իր դեսպանատունն է բացել երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից մոտ 3 տասնամյակ անց։ Այդ իրադարձությունը երկու երկրները պատմական քայլ են որակել ռազմավարական հարաբերություններն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանը այդպիսով դարձավ միակ երկիրն աշխարհում, որն ունենալով Շիա մեծ ամասնություն, իր դիվանագիտական առաքելությունն ունի Իրանի վաղեմի հակառակորդ Իսրայելում։ 2005-ից 2009 թվականներին Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպան Արթուր Լենկը, մեկնաբանելով հրեական պետության արտգործնախարարի այցը Բաքու եւ երկու երկրների միջև կապերը խորացնելուն ուղված քայլերը, նկատում է, որ այժմ Ադրբեջան-Իսրայել համագործակցությունն այլևս տվերում չէ, ինչպիսին եղել է տարիներ շարունակ։ Իսրայելցի դիվանագետի խոսքերով, նախկինում երկու երկրների միջև համագործակցության միայն այսբերգներ տեսանելի, ասում է, հրապարակային քիչ բաներ երևում։
Չգիտեմ արդյոք գլոբալ տաքացմամբ է պայմանավորված, բայց այսբերգը հալվել է, և այդ հարաբերություններում շատ իրադարձություններ են տեղի ունենում, ինչի մասին արժե խոսել և տոնել։ Այս հարաբերություններում իսկապես հետաքրքիրն ու դրականն այն է, որ մենք Ադրբեջանի համար անում ենք այն, ինչը ոչ ոք չի կարողանել, և նույն բանն էլ նրանք մեզ համար։
Is that we do things for Azerbaijan that nobody else can do, and that they do stuff for us.
Թել Ավիվն ու Բաքուն արդեն մի քանի տասնամյակ է հաջողությամբ համագործակցում են ռազմական եւ էներգետիկ ոլորտներում։ Բաքուն մատակարարում է Իսրայելի նավթի պահանջարկի 30%-ը, երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության ծավալները կազմում է 200 միլիոն դոլար Իսրայել-Ադրբեջան տնտեսական կապերի խորացման պայմանավորված։ Մասնագետների կանխատեսումներով այդ թիվն այս տարի կարող է հասնել 500 միլիարդ դոլարի։ Այսօր երկու երկրների կառավարության ներկայացուցիչները մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում համագործակցության մասին հուշագիր։ Իսրայելը միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի զենք մատակարարող առաջատար երկրներից մեկն է։ Ստոկհոլմի խաղաղության հետազոտության միջազգային ինստիտուտի տվյալներով 2016-ից 2020 թվականներին ադրբեջանական զինանոցի մատակարարումների 69%-ը հենց Իսրայելից է ստացվել։ The Times of Israel պարբերականը վկայակոչելով միջազգային զեկույց նշում է, որ Ադրբեջանն ամենայն հավանականության թույլ է տալիս Իսրայելին օգտագործել իր տարածքում տեղակայված բազաները, Իրանի օթային տարածքում հետախուզական թռիչքներ իրականացնելու նպատակով։ Նաև այս մտահոգությունների մասին բարձրաձայնող Թեհրանը դատապարտում է իր հարևան Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև դիվանագիտական մերձեցումը, Բաքվի մեղադրելով Իրանի դեմ դավադրություններում ներքաշվելու մեջ։ Քոհենի Բաքու այցի նախորեին Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Նասեր Քանաանին հայտարարել է Իսրայելը ոչ միայն Թեհրանի, այլև Բաքվի թշնամին է։
جمهوری اسلام ایران و جمهوری آذربایجان دشمنانی دارد.
Իրանցի պաշտոնյան Բաքվի եւ Թեհրանի միջև ամիսներ շարունակվող լարվածության համար Իսրայելին է մեղադրել, պնդելով, որ այդ երկրին է բնորոշ պառակտում եւ ապակայունություն ստեղծել, վեճեր հրահրել, մասնավորապես Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին հաղորդագրությունները, լուրերը վկայում են, որ ռուսական ուժերը գրեթե յուրաքանչյուր օր ռմբակոծում են Ուկրաինայի բնակավայրերը։ Երեկոյան ռուսական ինքնաթիռները ռմբակոծել են Խարկովի մարզի Վոլչանսկի շուկան։ Մեծ հրդեհ էր բռնկվել, առևտրի շուրջ 6 տասնյակ տաղավարներ են այրվել, ինչպես նաև հարևանությամբ գտնվող 2 տուն։ Փրկարարական որոնողական աշխատանքների արդյունքում այսօր հայտնաբերվել են 2 զոհվածների մարմիններ։ Անցած գիշերվա ընթացքում հարվածային դրոններով հարձակում է կատարվել Օդեսայի մարզի վրա։ Բայց հնարավոր է այսօրվանից Ուկրաինան ավելի լավ պաշտպանի իր օդային տարածքը։ Այսօր մեր հրաշալի Ուկրաինայի երկինքը ավելի ապահով դարձավ, որովհետև Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հասան Ուկրաինա, Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում է իր երկրի ներսում սկսած շրջագայությունը, այսօր նա Բելարուսի սահմանի մոտ էր։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայում պատերազմի 420-րդ օրը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեկնել է Վոլինի շրջան և այցելել հատվածը, որտեղ հատվում են Ուկրաինայի, Լեհաստանի և Բելարուսի սահմանները։ Նախագահը զրուցել է սահմանապահների հետ, հրամանատարները պատմել են պետական սահմանի պաշտպանական կառույցների կահավորանքի, ինժեներական պաշտպանիչ արգելքների, ամրացումների և սահմանային գծով տեղադրված հեռահար տեսահսկման համակարգերի մասին։ Ուկրաինան այդ հատվածը ամրացնում է սահմանը, ենթադրելով, որ թշնամին կարող է ներխուժել Բելարուսի տարածքից։ Ուկրաինայի գերագույն գլխավոր հրամանատարը այցելել է դիտակետ և երկաստիճան խրամատների կառույց։ Զինվորականները նրան նաև ցույց են տվել հակառակորդի անօթաչուների թռիչքները հայտնաբերող համակարգը։ Զելենսկին պետական պարգևներ է շնորել սահմանապահներին։ Նա ասել է, որ իր համար պատիվ է հանդիպել սահմանապահներին, ասել է, որ Ուկրաինան հպարտանում է պինդ սահմանապահներով և մաղթել է ծառայողներին պահպանել հզորությունը, արդարությունը և կատաղությունը, որով նրանք պաշտպանում են պետությունն ու հաղթանակ է մաղթել։
Շնորհակալ եմ նաև նրանց, ովքեր արդեն մեզ հետ չեն, նրանք ձեզ հետ ուսուսի կանգնել և պաշտպանել են մեր հողի ամեն քառակուսի մետրը։ Խնդրում եմ լրության րոպեով հարգենք նրանց հիշատակը։
Իխ կողո сьогодні з вами тут немає хто так само як і ви пліч опліч захищав кожен метр нашої землі. Прошу вшанувати хвилину мовчання.
Апрілі 19-ը մեկնարկել է շահիդների գրողներով։ Իրանական արտադրության անօթաչուները հարվածներ են հասցրել Օդեսայի շրջանի ենթակառուցվածքներին։ Թշնամին գիշերային հարձակում է կատարել շահիդ 136 տեսակի անօթաչուներով։ Մեր հոպը կարողացել է վնասազերծել ԱԹՍ-ների մեծ մասը, բայց դժբախտաբար հանրային նշանակության մի ենթակառուցված խոցվել է։ Առավոտյան հայտնել է Օդեսայի շրջանի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Յուրի Կրուկը։ Շաբաթներ շարունակ ռազմական բախումների էպիկենտրոնը Բախմուտն է, որտեղ ռուսները դասակներով առաջ են մղում իրենց զինծառայողներին, մեծամասամբ նախկին կալանավորներից կազմված Վագների ջոկատները։ Նրանք այդ մասսաղացում կոտորվում են, ապա նրանց փոխարեն առաջ են ուղարկվում նոր դասակներ։ Ու այդպես աննախադեպ կորուստների գնով ռուսները թաղամաս առ թաղամաս գրավում են Բախմուտը, բայց դեռ չեն կարողանում վերջնական հսկողություն սահմանել։ Արտաքին ասպարեզում զարգացումներ են, որոնք Կրեմլի զայրույթն են հարուցում։ Մեկ տարի 2 ամիս տևող պատերազմում Հարավային Կորեան դատապարտել է ռուսներին, մարդասիրական, տնտեսական աջակցություն է տրամադրել Ուկրաինային, միացել է պատժամիջոցներին, սակայն հիմա կարող են նոր քայլ անել։ Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յոլը ասել է, որ եթե Ուկրաինայի խաղաղ բնակչությունը ենթարկվի լայնածավալ գրոհների, Սեուլը Կիևին նաև ռազմական օգնություն կտրամադրի։ Այդ հայտարարությանը անմիջապես արձագանքել է Մոսկվան։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Պարևմուտքը կփորձի նորանոր երկրներ ներքաշել կոնֆլիկտի մեջ։
определенную стадию вовлеченности в этот конфликт.
Իհարկե, զենքի տրամադրումը Ուկրաինային կնշանակի ընթացող հակամարտության մեջ անուղակի ներքաշում, ասել է Պեսկովը։ Իսկ ուկրաինացիները ասում են, թե հնարավոր չեն ներել Մոսկվայի հանցանքները։ Պատերազմը դաժան հարված է հասցրել քաղաքացիական բնակչությանը, ըստ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի։ Անցյալ տարվա փետրվարի 24-ից մինչև այս տարվա մարտի 19-ը Ուկրաինայում զոհվել է 8317 և վիրավորվել է 13892 խաղաղ բնակիչ։ Խոսքը միայն անուն ազգանուններով հայտնի մարդկանց մասին է։
Печаль, конечно, пришла до нас 24 лютого.
Վիշտը մեր տուն եկավ անցյալ տարվա փետրվարի 24-ին։ Ես նրան ծանիծում եմ, ինչքան ինձ կյանք կմնա, այդքան էլ ամեն օր կանից եմ։
Проклинаю, я их проклинаю. Только буду жить.
Գյուղի участковին այս գործը վիճակի է։ Վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am